Dan lu mulainya di umur 11 rumah V. Bener gak?
Yes.
Gila. Oke guys, kembali lagi di 20 Under 20. Ini Faye, lu tau gak kayak a lot of my netizens itu komen, ini kenapa yang di 20 Under 20 itu semuanya yang terkenal di TikTok, terkenal di apa? Tapi in reality, gini deh, times change gitu. Di pas pandemi, pas orang banyak kayak itu, these people rise. Makanya kebetulan lebih gampang dari TikTok.
Siap.
Tapi this time, I have you. Kayak,
gue kita mau cerita. Gue gak terkenal, gue gak populer, orang TikTok gak suka sama gue.
Nah, tapi gini, biasanya kalau gue nanya ke apa sih accomplishment lu, kesana kayak lu yang flexing. Gue mau nih my research team udah cari facts about you nih biar teman-teman tahu Faye Simanjuntak tuh siapa.
Dapetnya
sih
dari mana sih ini, dari LinkedIn? Dapet gitu jangan-jangan
banyak tim itu tuh kayak private investigator tapi kayak low-key.
Siap.
Itu
siap.
Jadi Faye, lu Forbes Indo 30 under 30 di umur 18 tahun lalu, ya kan? Lu membangun non-profit organization namanya Rumah Faye, CEO and co-founder. Benar?
Founder.
Oke, flexing, oke.
Agak.
What is up Indonesia, panggilnya apa Wiwi?
Wiwi.
Wiwi, CEO and founder.
Gue gak tahu title gue apa, tapi co-founder ya sama temen gue soalnya.
Oke, okay. At the same time lu research team at UNESCO. Lu advocate at Women Deliver Young Leader International. Dan lu udah dipanggil 3 kali pembicara di TEDx. Benar. Oke?
Okay? Ketau.
Oke, okay, kita flexing aja enggak apa-apa. Kita kenalan dulu dong. Terus oh, lu juga pernah masuk 50 Asians to Watch. Wah, ini banyak sih. Which is crazy. Jadi dan lu sekarang umur berapa ya? 19 ya?
Iya. And kayak enggak tahu aja lu pasti ya research
kan,
dulu
kan
dong
kita pura-pura. Oh, sorry, kan biar netizen sorry. Kayak kesannya gue kenalan.
Kelihatan ya gue enggak main gini. Iya, iya. Sorry. Iya, gue 19, Kak.
Oh, 19. Ya. Hebat banget 19, gue baru tahu loh.
Oh iya, mau gue kulin akte kelahiran enggak?
Gue bawa. Oh iya, gue percaya.
Siap.
And lu mulainya di umur 11 rumah V. Bener enggak?
Yes.
Gila. It's crazy. Nah, netizen tuh suka kayak gitu, kayak soalnya gila, gue kayak harus react dulu.
Oh iya, siap.
Iya, kayak
mikirin komen mereka tuh gimana nanti gitu.
Iya, yeah. Jadi this part, I want you to tell a bit about yourself. Kayak, siapa sih Faye Simanjuntak? Kan gue udah flexing ini buat lu nih, ya kan? Gue udah kasih lihat ke apa.
Malu banget
kalau lu cerita kayak gini, kesannya kayak lu kayak, ngapain sih gue cerita kayak gini? Gue udah flexingin. Nah sekarang, okay. I want people to know you as you. Faye Simanjuntak siapa sih? Umur siapa? Umur berapa sih? Lahir dari mana sih? Dari keluarga mana sih?
Gue ngomongnya ke lu atau ke para pemirsa gitu?
Ke gue aja gak apa-apa.
Oh iya.
Kita ngobrol, jadi kesannya kayak mereka tertuilnya aja.
Tertuil? Oke, hai teman-teman. Gue Faye Simanjuntak. Gue 19 tahun, lahiran tahun 2002. Gue anak Kolong, bokap gue tentara, jadi gue banyak pindah-pindahan. Sekarang tinggalnya di Bali, tapi sebenarnya gue sebentar lagi mau pindah karena mau sekolah.
Pindah ke Amerika?
Iya.
Oh, bapak lu tentara?
Iya, betul.
Kakak lu siapa?
Kakak lu, kakak. Kakek. Gue gak punya kakak.
Opung. kita tahu. Tidur poin.
Iya. Gue juga cucu, selaku cucu dari Pak, opung gue dari sisi mana?
Yang gak usah pura-pura gak tau deh, kita clickbait kok harus.
Katanya ini adegan kan? Enggak, gue juga cucu Pak Luhut Panjaitan selaku Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.
Nah itu sebenarnya ya, what every people kayak interesting. To be honest pas pertama ya, gue kayak, gue pas dikasih tahu Faye siapa sih? Gue research dulu gitu, oh siapa nih kayak rumah Faye gitu-gitu. It's the first time yang gue denger. Tapi kalau orang bilang Faye, cucunya Bapak Luhut, sopan gak kalau gitu, sopan ya?
Yes,
cucunya dari Bapak Luhut, kayak wah gitu loh. Dan kayak jadi penasaran gitu, because gini, karena salah satu topiknya tuh kayak gini, lu gak come from, lu bukan dari background yang kayak terkenal di TikTok atau apa gitu, tapi lu ngelakuin something yang menurut gua gak banyak orang, even the most privileged people di dunia, mungkin less than 1% tuh ngelakuin yang lu lakuin sekarang. So, kayak rumah Faye, lu mulai di umur 11. Lu bisa ceritain dikit gak? Kenapa, apa sih rumah Faye? Kenapa lu ngebangun non-profit padahal lu dari background keluarga yang oke, okay, lu bisa masuk military, lu bisa masuk politics. Why do you choose untuk ngebangun rumah Faye?
Sebenarnya kalau awal mulainya gitu kali ya, itu balik ke keluarga emang gitu. Karena gue datang dari keluarga yang selalu, gimana, menekankan gitu kepentingan pelayanan gitu, membantu masyarakat. Terus orang kayaknya kalau ngelihat gue sama Rumafe, mereka pikir gue tuh kayak malaikat gitu ya, hati nurani gitu. Tapi sejujurnya kagak juga. Gue kayak gue biasa, bro. I think ya kan.
Oke, di sini harus biasa ya. Soalnya enggak, soalnya kalau gue nonton lu di TEDx, di mana kayak kesannya gila, this anak muda ini muda banget tapi pembawaannya udah dewasa banget. Tapi di podcast ini kita harus show your young self ya. Kayak orang normal kan?
Yaudah, iya, oke. Okay. Orang normal. Kayak gue bukan gitu ya. Lo pikir gue cicak gitu.
Kebanyakan orang, gila dari keluarga kayak gini, kayak bukan orang normal nih kayak gitu. Bukan orang normal. Padahal kita harus relatable kan. Gue udah ngobrol lama lu kayak I like your personality a lot gitu. Dibanding okay, kayak persona yang harus menjaga gimana kayak ternyata ya.
Gue ya.
Lanjut dong cerita.
Oke, okay, ya udah gitu
kita,
kan.
Kita motong mulu.
Jadi mohon maaf. Jadi gue inget banget gue dari kecil tuh umur SD, teman-teman gue boleh ke mall, nyokap bokap gue tuh maksa gue kayak melakukan pelayanan gitu di beberapa daerah di mana kita tinggal gitu. Terus gue ngikut-ngikut aja, gue enggak pernah ngerasa tanggung jawab pribadi gitu. Sampai waktu kelas 5 gitu, gue belajar tentang istilah perdagangan manusia, human trafficking.
Sampai umur berapa?
I was in 5th grade, kelas 5. Jadi gue sekitar 9 tahun kalau gak salah, 9 atau 10 tahun.
Umur 9 kayak expose sama tentang human trafficking.
Hmm. Okay. Terus gue ingat banget, gue sebenarnya milih itu untuk proyek sekolah. Gue pikir itu proyek paling gampang, soalnya gue pikir traffic, macet, human, orang kan. Jadi gue pikir orang macet, gampang. Soalnya yang lain kan susah-susah kan, jadi gue bilang, orang macet.
Yeah.
Itu aja gue pikir. Terus gue pulang, terus gue belajar gitu, gue Google, gue lihat. Kok gak ada mobil? Adanya chains gitu, foto hitam putih gitu. Gue baru pertama kali gitu belajar bahwa perdagangan manusia adalah ya dimana manusia itu diperjualbelikan. Terus gue kayak shock gitu, karena gue ngerasa ya dari kecil udah cukup terekspos pada isu sosial gitu. Tapi perdagangan manusia gue gak pernah dengar. Terus gue pikir, Indonesia gak mungkin ada gitu kan. Ada ternyata, dan kita adalah salah satu negara yang cukup parah gitu ya. Bukan cuma perdagangan manusia, tapi perdagangan anak, eksploitasi anak gitu. Dan gue ingat banget, gue ke nyokap gue bilang, gue bilang, mak gitu pun, gue mau bantu gitu, yuk mama donasi gitu, gue kayak gitu, mama donasi gitu.
Jadi nyokap lu palak gitu?
Iya, gue bilang mama harus donasi gitu. Terus dia bilang, ya nggak begitu juga ya, gue takut sama nyokap gue. Terus dia bilang, enggak V, kalau kamu, dia bilang enggak gitu. Terus gue bilang, mama tuh mau ini anak mati gitu, gue gitu. Bilang mama jahat ya, mak. Terus dia bilang enggak, kalau kamu mau membuat sesuatu gitu, kalau kamu membantu, itu mesti sesuatu yang berjangka panjang gitu. Dan kalau kamu yang ngerasa mau bantu, ya kamu yang bikin gitu. Terus gue pikir, gue 10 tahun lu pikir gue mau ngapain, Bo? Gitu kan, dalam hati. Tapi abis itu kayak, gue gak tahu kenapa gak ada malaikat atau apa datang ke dalam mimpi gitu. Tapi kayak, gue masih kepikiran aja gitu, bahwa hidup gue tuh gampang banget. Hidup gue gampang. Gue gak pernah mesti mikirin apapun kecuali nilai sekolah, nilai PR gitu ya. Terus akhirnya gue baca lagi, terus gue lagi datang ke orang tua, gue bilang, mak, pa, gue mau belajar lebih lanjut gitu tentang tentang spesifik ini dulu, prostitusi anak. Spesifik.
Prostitusi anak.
Jadi Rumah V waktu pertama didirikan tuh slogan kita, stop prostitusi anak. That was the specific.
Itu umur berapa? 10?
Gue masih 10 tahun, 9-10 tahun.
Oke.
Dan di situ, ini yang luar biasa gitu ya menurut gue tentang orang tua gue. Mereka gak langsung bilang, apaan sih lu nih anak gitu kan. Mereka bilang, okay. Jadi berdua, yang dua-duanya kerja, mereka berkomitmen untuk setiap hari duduk sama gue sambil gue belajar tentang isu perdagangan anak, eksploitasi anak, dan kekerasan seksual pada anak. Dan di situ gue belajar banyak sih, dan gue...
Bokap lo nyokap lo tuh mikir apa sih, kayak lu umur 10, tiba-tiba riset tentang perdagangan anak. Nih ya, for most people ya biasanya ya. Yeah. Kayak gue pernah teman gue bilang kayak anaknya, ya udahlah kayak mereka,
yeah,
mereka kayak brush it off gitulah, kayak mungkin cuma fasenya doang atau gimana, tapi lu bisa dari ide, dari research dan lu bangun dari umur 11 sampai sekarang.
Yeah.
Sampai jadi a real foundation gitu. Bokap nyokap lu tuh kayak apa sih, what's going on in your head waktu itu? Walaupun lu tahu ada empatinya gitu, kenapa lu bisa decide buat start Rumah V?
Soalnya kayaknya simple sih, kata keluarga gue gini, lu ngerasa kasihan, lu ngerasa simpati, itu gak bakal ngapain-ngapain. Yang berdampak itu tindakan nyata. Jadi pas gue google, itu ya biasa lah orang tua mah, lu google tuh belajar ya begitu-gitu aja, tapi lu gak pernah ke akar rumput gitu kan. Ya udah, okay, gitu gue bilang. Gue langsung kontak organisasi anti perdagangan di Indonesia gitu, di daerah sini. Terus gue tanya, kak, gue boleh gak sih kayak jadi relawan cilik gitu istilahnya, atau pokoknya belajar gitu dari mereka. Gue kirim, gue bukan cuma, iya sorry, gue nulis surat. gue nulis surat, gue nulis satu-satu, gue nulis kayak 50 to 70 gitu, gue kirim ke pemerintah.
Handwritten?
Oh iya, handwritten. Terus gue, soalnya biasa lah, kita kan kayak GR banget sebagai anak, gue pikir semua orang tuh mau jawab gitu kan. Gue kirim ke organisasi, ke aktor, ke pemerintah, sampai kayak, you know, kayak Ashton Kutcher, dia kan punya organisasi yang TPPO. Yeah. Gue kirim, dia gak jawab. Dia gak jawab, tapi gue kirim juga gitu. Yang jawab itu mau bantu. Mereka bilang cuma dua. Mereka bilang, ya udah nih, datang aja ke rumah aman kita atau ke proyek kita. Terus gue disitu belajar dari mereka. Dan mereka terbuka banget. Dan apa yang gue lihat itu gini. Gak ada, at the time yang gue lihat ya. Organisasi itu lebih fokus mendidik orang tua, guru, sekolah, daripada anak-anaknya sendiri. Dan itu penting ya. Tapi menurut gue, kalau lo mau cari solusi untuk isu apapun, isu sosial, lingkungan, apa, mesti melibatkan orang yang paling rentan, gitu, pada isu itu. Nah, jelas-jelas kalau isunya perdagangan anak, yang rentan siapa coba? Anak. Iya kan? Tapi nggak ada diskusi sama anak, paling cuma speech gitu, bilang, perdagangan anak itu apa? Kalian jangan jadi korban ya, terus udah. Lah, gitu.
Soalnya gapnya jauh, mungkin kayak, iya kan?
Itu dan, dia. Okay. Mereka nggak ngerti, terus habis itu, ya udah gue bilang, okay, gue mau bikin diskusi sendiri. Ya udah gue bikin diskusi kecil.
Diskusi gimana? Lo turun tangan gitu, lo ngobrol sama anak-anaknya apa gimana gitu?
Gue ngobrol, tapi gini kan, gue juga sadar diri, gue tuh bukan educator gitu loh. Gue nggak, gue bukan professional at the time. Tapi gue punya akses, ya kan? Gue punya akses untuk memfasilitasi. Jadi kita bikin small group gini, terus abis itu gue ngundang orang untuk bahas isunya. Tapi apa yang gue terapkan itu kan kita nggak pernah boleh berdiri di depan anak-anak terus bilang gini gitu. Kita mesti duduk lesehan gitu terus ngobrol. Soalnya yang paling penting buat gue ya, kalau anak-anak belajar itu mereka mesti bisa bertanya. Dan itu mesti berjangka panjang. Jadi kita nggak bisa cuma sekali datang ngomong terus selesai. Ya kan, kita mesti berbulan-bulan ada di situ, bertahun-tahun, sampai mereka merasa nyaman untuk melaporkan kasus, untuk istilahnya curhat gitu sama kita kalau ada isu.
Open up lah basically.
Open up gitu. Jadi gue gak pernah mau banyak-banyak bikin apa, diskusi bikin apa, tapi yang paling penting itu bahwa dampak kita ada. Gak usah ngomong gitu biar mereka ngajarin anak mereka. Kagak, ngajarin adik mereka aja gue udah seneng gitu kan. Dan itu kan serius, jadi kita cuma mulai dapet kayak laporan dari daerah-daerah ini kayak 2 atau 2 tahun, 1,5 tahun lah abis kita ada di situ. Tapi rata-rata organisasi lain kalau mau bukan gue gak mau rata-rata.
Lo udah mulai mikir-mikir nih,
jangan. Nih? tapi rata-rata mereka lebih fokus pada gimana ya, kalau membantu gitu. Sometimes kita terlalu mikir, okay, sekali membantu itu udah efektif, selesai. Tapi kalau gak berjangka panjang terus apa gitu. Namanya anak juga, kita I don't know about you, tapi waktu gue SMA, orang dateng, orang ngomong, gue gak dengerin juga sih gitu kan. Exactly. Mesti ada diskusi. Yeah. Makanya kita di satu tempat bisa 3-4 tahun lebih. Karena cuma lewat itu mesti, cuma dari 3-4 tahun itu bakal ada results gitu.
Tapi berapa orang sih kayak sekali lu diskusi, berapa anak sih biasanya lu handle?
Dulu gue itu banget sih, gue control freak banget. Gak boleh lebih dari 6-7 anak dalam satu grup. Jadi belum tentu itu satu daerah ya, tapi mereka dalam satu kelompok tuh 6 atau 7 orang.
Kalau kebanyakan mereka takutnya kayak nggak kayak terlalu rame, nggak kedengeran gitu nggak sih, kayak nggak kayak
gak enak ngomong. Gak sih? Apalagi kan kita bahas isu seperti hak anak, seperti kesehatan reproduksi, seperti perdagangan anak. Anak-anak tuh gengsi gitu kan. Mereka nggak mau ngomong sama orang tua, sama temen juga susah gitu. Jadi ini mesti kelompok yang kecil-kecil banget, dan kita percaya ya bahwa dampak rumah V itu sebenarnya bukan dampak rumah V. Gimana? Karena dampak berjangka panjang itu cuma bisa datang dari dampak dari orang akar rumput gitu. Istilahnya, kalau kita datang terus kita mau ngajar mereka, gue masih orang asing, gue orang Indonesia, gue orang Batak, gue perempuan apa, gue masih orang asing. Karena gue nggak punya pengalaman yang sama mereka. Yang punya pengalaman yang sama siapa? Mereka. Jadi kita datang, kita nggak pernah kasih kurikulum kalian harus belajar ini, tapi kita tanya, kalian perlu apa sih gitu, situasinya bagaimana, dan kita menyesuaikan apa yang mau disampaikan gitu ke situasi gitu. Apakah kasus yang banyak itu perdagangan, apakah itu eksploitasi, apa itu kekerasan, apa akar masalahnya gitu. Karena kalau kita bahas perdagangan manusia itu bukan cuma perdagangan manusia, itu juga isu gender, tidak ada pendidikan, isu akses air gitu. Jadi kita juga ngeliat akar masalahnya apa dan bagaimana rumah V bisa masuk. Karena kalau kita datang aja bilang, hey kalian jangan jual anak kalian ya, lah
Gak bisa.
Terus ya kan, jadi kita bilang, kalian jangan jual anak kalian. Kenapa? Karena kita bakal kasih anak-anak kalian beasiswa. Gak usah anaknya pinter banget, gak usah apa, kita kasih beasiswa biar mereka bisa sekolah, biar mereka bisa kerja, biar kalian gak usah jadi korban perdagangan gitu. Jadi solusi menurut gue, lu gak bisa kasih solusi ke setiap daerah tuh solusi yang sama. Lu mesti adaptable, lu mesti tahu masalah baru tuh banyak-banyak keluar, dan adapt yourself, menyesuaikan diri, menyesuaikan program pada masalah baru itu.
Lo tau gak dari tadi gue mikir apa pas dengerin lo kayak itu?
Gue takut. I hate you gitu, jangan-jangan.
Gue tuh jujur ya, kalau bahasa Inggris yang keren itu flabbergasted. Kayak, gue very miss. You know why? Kayak, I wanna know what's going into your head gitu. That's itu aja ya. Mungkin ya, kalau misalnya you ask 25 years old, 30 years old, atau yang umurnya lebih experience, atau yang lebih apa, they wouldn't be able, sorry, bahasa Indonesia ya nanti.
Mahil diujat.
Mereka belum tentu bisa mau turun, bisa ngerti, bisa mau make a difference kayak lo. At the same time, lo waktu itu umur 11. Lo tuh punya opsi. Lo dari keluarga yang cukup.
Berada.
Lo aman. Lo bisa sekolah, lo bisa apa. Lo waktu itu bisa pilih main PS aja di rumah gitu. Atau main apa gitu. Kayak apa gitu. Tapi you do this gitu. Why? Gitu. Apart from the empathy, apart from the lo pengen ngubah sesuatu. Tapi I wanna know dari deep. What hidup lu tuh jadi apa sih kalau misalnya waktu itu lu apa yang bikin lu kayak gitu? Because again, this podcast itu I want the young people. Gue mau anak muda. gue mau anak muda tuh.
Setiap kali lu ngomong bahasa Inggris, lu bayar gue 5.000. Lu donasi. Setiap kali dia ngomong bahasa Inggris, dia donasi 5.000 ke rumah V. Udah dua ya, 10.000.
Spesialis ya. Oke, jadi gini, apa yang bikin lu kayak gitu? Gitu. Karena gue pengen anak muda tuh bisa relate. Kayak soalnya selama ini oke, privilege dan lain-lain. Belum tentu ya, orang yang privilege dari keluarga berada tuh bisa punya jalur itu. Dan gue lumayan amazed sama lo. Gue amazed banget, fishbang lo. Ya kan? I don't know. Oke, 5.000. Gue mau tahu apa sih yang di kepala lo waktu itu?
Udah lama sih, jadi gue gak inget-inget banget juga. Tapi kayaknya ada dua sisi gitu. Dari sisi, dan sebelum dikatakan, maksudnya I know we talk a lot about privilege, and I know you're a big believer that privilege itu gak berarti bahwa lu bakal sukses gitu. Tapi gue juga, maksudnya mesti dikatakan juga, kalau lu punya privilege, itu lu udah difasilitasi gitu. All you have to do is take the step gitu. Jadi dalam hal itu, gue gak banyak, maksudnya ya pasti menghadapi rintangan ya, tapi rintangannya mungkin gue dikit gitu untuk gue gitu. Nah, kalau tentang apa kepikiran gue, ada dua sisi sih. Pertama, mungkin dari kenapa gue mulai, I think itu sebenarnya karena gue naif. Karena ini, lu mau tau gak sih? Karena gue gak mikir. That's exactly it. Karena gue waktu kecil, gue pikir gue bisa nyelamatin semua anak Indonesia dari perdagangan manusia. Dan gue percaya itu karena gue didukung sama komunitas gue gitu. Dan karena gue research dan gue mau ngambil tindakan nyata itu. Jadi
mungkin kalau sekarang ya, kalau sekarang kayak lu mikir kayak gue nggak mungkin lah, jadi bikin nggak mulai.
Iya,
itu faktornya kali ya.
Iya, jadi kalau lu tanya gue waktu kecil, pasti gue nanya kenapa tidak, gitu kan? Dan itu sekarang gue mungkin jawabnya beda gitu. Tapi waktu gue kecil ya nggak ada orang, gue dan ada lo ya rekamannya, kayak gue bilang ya nggak ada lagi orang yang kerjainnya, siapa lagi, gitu kan? Lu mau gue bolehin anak-anak itu mati, kagak kan? Gitu kan? gue cukup agresif gitu dulu, tapi kayaknya gue selalu, ini sesuatu yang gue selalu bilang, gue rasa itu tanggung jawab gue. Dengan privilege yang gue punya, dengan apa yang gue punya pokoknya, gue punya tanggung jawab untuk melayani orang lain. Dalam hal apapun gitu. Dan buat gue pribadi, apa yang gue lihat itu isu perdagangan manusia, gue bisa membantu untuk memastikan bahwa anak-anak gitu ya punya tempat aman gitu. Bisa kita bantu untuk bisa kita bantu dalam proses rehabilitasi. Gak banyak orang yang punya privilege itu. Dan gue rasa gue mesti menggunakan privilege itu. Jadi itu sebenarnya tanggung jawab gitu pertama. Dari situ kedua itu bagaimana gue bisa masuk ke akar rumput. Kenapa? Karena ya dulu gue gak bisa bahasa Inggris gitu. Gue gak bisa bahasa Inggris. Gue malu banget orangnya, gue gak suka public speaking. Gue benci ketemu anak-anak lain. Tapi ya gue out of our comfort zone aja. Out of my comfort zone gue turun aja. Ya udah gue gak bisa bahasa Indonesia tapi gue mesti kerja.
There is not, gini, itu tuh menurut gue very amazing. Karena kalau gini, kalau misalnya gue dibalik ya, gue di posisi yang very very privileged ya. Apalagi kita sebutlah mayoritas orang yang umur 10-11. If it were me, kalau gue jujur sama diri gue sendiri ya, kalau gue kayak gitu, ya gue mendingan pilih main game. Gue mendingan pilih apa. Jadi again, gue bakal ulangin lagi. That, the fact bahwa lu bisa pilih jalur itu, even though your privilege is nothing short but amazing. tambah 5.000 lagi, tapi it's worth it.
Enggak, tadi ada bahasa Inggris juga, jadi sebenarnya 5.000-nya udah 4 kali.
Ya, gue mau bilang itu lagi. Cuma, oke, jadi ini topik selanjutnya.
Oke, udah move on kita.
Lu kan dicap ini, mungkin banyak lah yang bakal bilang, ini kan topik umum lah.
Iya.
Apa sih pressure-nya, tekanannya sebagai seorang cucu dari Bapak Luhut?
You know, that's what's interesting sih. Gue rasa pressure-nya lebih, karena gini, kalau kita bahas Pak Luhut, itu tuh ada dua sisi kan. Maksudnya dia sebagai menteri dan dia sebagai opung gue. Emang itu satu orang, tapi ya realitanya mungkin ada perspektif beda. Kalau dari menteri, Pak Luhut gak ada sih. Gue bersyukur banget sih, kayaknya gue nggak tahu kalau tentang keluarga lain, tapi gue rasa kalau di keluarga lain di mana orang tuanya itu banyak kerja di pemerintahan ataupun di tentara, susah untuk mereka bahas isu-isu sensitif. Jadi isu seperti tes keperawanan pada calon koat, isu diskriminasi, pokoknya isu-isu struktural gitu ya, yang ada di Indonesia mungkin susah untuk mereka karena orang tua ataupun kakek nenek mereka itu tertutup untuk bahas isu itu.
Nah, tapi itu kan yang kedua kan. Kan lu bikin What is Up Indonesia. Bagi yang enggak tahu What is Up Indonesia ya?
Ya, What is Up Indonesia.
Itu kan kayak semacam lu bahas-bahas topik-topik politik, I would say. Ya kan?
Iya.
Tapi lu bikin pembawaannya lebih ke Gen Z, ke milenial dan di back dengan fakta gitu. Jujur gua kaget. Karena at the same time yang tadi lu bilang, lu dari keluarga yang terkenal banget di politik, tapi lu bisa ngelakuin kayak gitu.
Iya. Itu ya mereka yang luar biasa gitu menurut gue ya. Jadi kalau dari pressure ya yang lu bilang, kalau dari kakek gue ya biasa namanya kakek pasti ada gitu kan, kayak oh gue mau bikin kakek gue bangga gitu. Tapi sebagai saya menteri apa, jadi kamu mesti apa, nggak pernah gitu. Karena dia benar-benar percaya ya perjalanan gue. Dia tuh mau banget fasilitasi gue gitu. Kayak gue waktu diriin rumah V aja, dia banyak bantu funding. Tapi kayak 2 tahun yang lalu kita lagi ngobrol gitu, saya bilang, tau gak sih V, I didn't think you could do it. Maksudnya dia mau bantu gitu, tapi dia gak pikir bahwa bisa sampai segede ini gitu. Jadi ya itu sih maksudnya, kok bisa gue sampai, gue gak tahu kok bisa gue boleh mulutnya sampai gak tahu diri banget kemana-mana, ngomong apa, gue gak pernah dimarahin. Yang penting gue bisa berbasis fakta, gue bisa bilang, oh gue percaya ini karena ini, gue gak pernah dimarahin.
Dan menurut gue, akhirnya ya intinya lu bertanggung jawab sama apa yang lu keluarin gitu.
Betul. Dan
lu harus mandiri. Lu harus kalau misalnya ngomong sesuatu backlash, jangan kayak lu harus bertanggung jawab. Dan itu pertanggung jawaban yang gede untuk orang yang di umur di bawah 20 tahun. Ini tadi kan kita udah flexing kan di awal kan.
Aduh.
Rumah V dan lain-lain gitu. Pertanggung jawaban itu ngerubah your daily life gak sih? Kayak kan lu bilang, kayak soalnya gue selalu bilang ke semua 20 under 20, untuk seseorang yang punya achievement gede atau pengen achieve sesuatu yang gede di bawah umur 20 pasti banyak sacrifice.
Iya.
Yeah. Gue mau tahu dari lu tuh apa sih yang dipikiran lu, kayak karena lu bisa aja dengan gampangnya mengubah trade your time dari kerjain kayak gini ke happy-happy aja, jalan sama temen lah atau ngapain ke luar negeri traveling. Kenapa lu ngelakuin hal yang kayak gini? Ada gak sih sacrifice yang lu lakuin sekarang, dan opini lu apa sih terhadap anak muda yang trying to achieve kayak lu gitu?
Pertama ini sih, kayaknya kalau achievement gue itu cukup beda dari achievement teman-teman gue yang lain. Kenapa? Karena mereka rata-rata private sector kan, atau entertainment. Dan kalau itu menurut gue luar biasa banget. Tapi kalau buat gue pribadi, kalau dalam hal aktivisme gitu, gue gak nyaman sih manggil gue pribadi aktivis, tapi kayak dalam hal aktivisme atau youth change making or whatever you wanna call it, gue kurang suka istilahnya. Kenapa? Karena gue rasa anak-anak yang menjadi aktivis itu tuh dipaksa menjadi aktivis. Karena isu struktural, bukannya dipaksa oleh orang tua atau apa, tapi kalau
di ekspektasi.
Bukan ekspektasi juga. Kalau pemerintah kita tuh cukup gitu membuat undang-undang yang siap untuk membantu anak-anak yang diperdagangkan dan mengimplementasi itu dengan cara yang efektif, gue enggak usah kerja ini. Gitu kan, kalau P2T P2A kita udah cukup efektif, gue gak usah bikin rumah aman. Bukannya itu salah P2T P2A pribadi, bukannya itu salah satu orang dari pemerintah, tapi itu masalah struktural yang akhirnya gue sebagai organisasi gitu ya, dan teman-teman gue dari jaringan itu mesti masuk sebagai istilahnya Hansa Plus gitu. Karena kita sebenarnya ya, harusnya kita temporer. Jadi sebenarnya menurut gue kalau tentang isu, kalau aktivisme specifically ya, gue rasa rata-rata anak-anak muda yang jadi aktivis itu gak boleh disorotin. Bukan gak boleh, tapi mesti disoroti, mesti diakui bahwa mereka itu luar biasa, sudah bekerja keras. Tapi yang mesti dilihat itu lingkungan mereka. Kenapa mereka akhirnya mesti menjadi aktivis gitu kan? Karena masalah struktural. Daripada lu buang-buang uang mau masukin dia di podcast, mending mending bukannya lu kan ya udahlah pribadi. Mending lu lihat dulu apa sih lingkungan yang masalah, lu masuk mengalokasikan dana yang benar agar anak-anak lain dari daerah dia enggak usah jadi yang sama gitu kan. Jadi kalau itu dulu sih kayak disclaimer gue kalau tentang kayak youth yang sosok anak muda gitu, menurut gue harus diperbedakan gitu antara yang kerja keras because they want to, because it's beautiful and amazing, dan anak-anak muda yang kerja keras bukannya karena gak mau ya, gue merasa kita we're very passionate, tapi karena ada isu struktural yang orang dewasa belum.
Nah tapi kan itu pilihan, kayak itu problem. Lu punya pilihan untuk, oke, gue harus ubah ini.
Yeah.
Itu sebenarnya ya, walaupun lu bilang ke diri lu sendiri, oh ini kewajiban gue karena gue bisa, gue harus.
Yeah. Nah,
tapi kenyataannya ya, buat orang rata-rata, mereka ngeliat itu opsional.
Yeah.
Tapi lu bikin ke diri lu sendiri bahwa lu ngerasa itu sesuatu yang wajib lu lakuin to fix, walaupun temporer. Again, pertanyaannya, lu masih muda.
Okay, okay.
Lu bisa pilih untuk spend waktu lu gak ngelakuin kayak gitu. Sekarang your daily life deh gimana? Sekarang, itu kita to the point aja nih. Sekarang daily life tuh bangun gimana?
Gue bakal dimarahin sama teman-teman gue sama bokap nyokap gue nih.
Kenapa?
Soalnya gue suka dimarahin katanya gue workaholic.
Oh ya?
Ya gue bangun jam 5
pagi sih pagi.
Dulu gue lebih pagi lagi sih, tapi sekarang karena pandemi gue ini agak siangan gitu, 5 atau 6.
5 tuh bukan siang.
5.30 lah, 5.30 or 6.
Okay.
Terus gue jalan pagi, terus gue olahraga, terus habis itu gue kerja 9 to 5. 9 to 5 plus-plus ya biasanya kalau ginian. Dan gue habis itu malam sekolah. Gitu aja. Gue
kerjanya tuh apa sih? Lo?
Ya,
sehari-hari lah 9 to 5-nya itu lah.
Ngerancang program, rapat, baca laporan, rapat lagi, ngerancang program lagi, rapat lagi. evaluasi program, assessment program, assessment kasus. Ya gitu-gitu sih, bikin pitch, bikin a lot of things. Terus habis itu gue juga ada kerjaan bukan cuma RF tapi juga WhatsApp Indonesia dan kerja apa kayak kerjaan gue dikit-dikit di UNESCO itu. Jadi ya udah, jadi sambil gue kerja rumah V, gue juga kerja dikit-dikit itu, baru malamnya gue sekolah gitu.
Me time-nya? Nonton TV, Netflix kayak apa kayak gitu? lu nggak ada sama sekali.
Aduh.
lu benar gak ada kayak ini shocking sih buat gue. Lu tau gak gue aja nih, gue kasih tau ya as perspective. Sekarang tuh gue bangun jam berapa tebak?
Jam
9,
7, oh.
8. Enggak,
that's
karena,
good. That's, tapi lu tidurnya malam kan?
Ya,
kalau gue tidurnya gitu. cukup early because gue ya sleep schedule gue cukup kayak baby sleep schedule banget sih. Yeah.
Tapi gue sendiri tuh ada waktu buat Netflix, waktu buat apa. Kayak gue aja ngerasa gue perlu. Mungkin karena gue udah om-om kali ya, udah tau gak sih?
Om Rehan!
Jangan. Lu bener-bener me time lu apa?
Olahraga. Oh. Terus gue suka...
Nonton?
Gak sih, gak ada waktu.
Musik?
Dengerin musik, ya sambil kerja kan dengerin musik. Gue, ya maksudnya kalau enggak gini-gini. Kalau gue ada waktu gue bakal temen, gue bakal ketemu temen lah gitu kan. Oh. Tapi gue juga orangnya kayak gue, wow, this makes me seem so sad, man. Gue
mau tau gak kenapa? Soalnya gini. Gue
tapi
tahu.
Ini bukan one track lah untuk gini masalah gue tuh terlalu banyak mikirin kerja gitu. Jadi oh my god, ini jadi cerita ya. Gue boleh gak sih cerita di publik? Gue ada orang.
Kalau gue sih boleh, gue seneng.
Maksudnya ada laki gitu kan. Dia kontak gue. Gue pikir gue kerja, maksudnya he was hitting on me. Terus gue jawabnya dia bilang, "Hai, ini siapa?" gitu. Bapak. Terus gue bilang, "Oh, oke, kalau mau email info@rumahvideo.id." Terus habis itu gimana gue bisa bantu? Dia bilang, "Oh, enggak, gue mau kenalan aja." Jadi maksudnya otak gue terus temen gue sampai sekarang ketawa-ketawa gitu. Soalnya gue emang cukup one track minded gitu sih kayaknya.
Kayak gue dong, gue kayak, "Hey Faye, kenalan nih, gue mau ajak ke 20 terus gak balas DM gue. Sampai manajer gue kontak email lu.
Sorry. Gue lu baru aja marah-marahin gue karena IG gue jelek gitu ya. Gue jarang banget ngecek IG, bro.
Tapi kita tanya nih, menurut gue ya. Bagi yang nonton sampai sini, lu gue tau lu bilang kayak yang aktivis gini jangan terlalu disorot gitu gimana. Menurut gue, orang-orang kayak lu exactly yang perlu disorot kalau bisa sebanyak mungkin menurut gue. Karena gini, di zaman informasi it's very susah buat kita filter mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang bisa jadi role model, mana ada yang enggak. At the end, orang tuh at the end filter mereka sendiri gitu. Tapi sejujurnya kalau lu tanya non-profit atau kayak tanya apa sih yang bisa membantu masyarakat, apa yang bisa membantu, dan spesifik anak muda, gue bisa bilang sekarang kayak siapa sih? Kalau yang global mungkin Greta ya, tapi kan itu kan climate dan lain-lain. Di Indo belum ada gitu. Mungkin itu yang bakal make the movement, karena gue ngerasa kayak gue gak aware ya, tapi sejak Greta kayak jadi sorotannya tuh yang lain lebih banyak gitu.
Itu yang kerennya sih, gue kayak gue berterima kasih banget sih buat dia. Soalnya gue tahu waktu gue kecil, waktu gue pertama mulai itu nggak banyak. Gue cuma tahu satu, Malala Yousafzai. Dia tuh panutan gue banget. Tapi selain itu di Indonesia tuh nggak banyak. Baru sekarang ini kan banyak kayak organisasi anak muda gitu kan. Gue tuh cukup shock, soalnya mereka tuh luar biasa banget. Udah ada theory of change, vision, mission. Gue dateng turun ke kampung sama spidol, tau kan spidol snowman sama drawing A4, terus gue ada yang this is my vision.
Tapi makanya, I mean, lu tuh dengan kalau misalnya lu get exposure, lu tuh bisa make a movement. Gue support banget, nanti gue bakal post banyak lah tentang dia.
Guys, subscribe YouTube channel gue.
Face Simanjuntak, jangan lupa di follow.
Ini jadi pelatih medsos gue nih.
Pelatih medsos, enggak, gue aja belajar dari siapa gitu. Gue lumayan messy sama lu sih. Tapi gue kalau gitu, this probably the next question yang gue lumayan tertarik.
Oke.
Okay. Gue belum nemu jawabannya nih. Pertama, ceritanya Forbes 30 Under 30 sama UNESCO. Itu yang gue masih penasaran. UNESCO tuh lu ngapain sih? UNESCO is international organization. Kenapa lu bisa masuk sana? Terus kenapa lu bisa dimasukin ke sebagai kategori filantropi dan apa ya? Forbes 30-nya.
Nah kalau Forbes menarik sih ini ceritanya.
Oke. Okay. Let's go.
Coba UNESCO dulu aja. UNESCO sebenarnya santai aja sih. Itu cuma mereka buka application aja untuk kayak little research program gitu. Jadi lu nyoba apply, terus gue apply, terus gue masuk. And I do a little bit of research. That's it. It's not a big deal gitu sih. Kalau Forbes.
Soalnya tadi kita ngobrolin terus kayak ini interesting sih.
Gue enggak ada kuku, terus gue pura-pura ngeliatin kuku lagi.
Soalnya banyak orang kayak gini, kayak wih Forbes Under 30. Kayak kesannya prestige gitu. Kan jadi gue mau tahu kayak lu pandangan lu tuh apa sih pas dulu di nominate itu gitu.
Ya, lu udah denger kan, Mak? My take on spotlighting the person over the cause. I don't like it. Dan gue sebenarnya tadi gue menolak. Sampai gue hapus emailnya, soalnya gue pikir itu salah ngirim.
Oh ya?
Gue pikir spam. Terus ternyata benar, long story gitu kan. Terus tadinya gue nggak enakan aja sih. Gue banyak diskusi sama teman-teman gue dan keluarga juga, karena gue rasa gue agak ngerasa bahwa gue dapat penghargaan ini karena ada anak-anak yang menderita, ngerti gak sih? Jadi anak-anak yang menderita, gue bantu, terus baru gue dapet penghargaan. Terus gue ngerasa itu gak justified, gue gak suka gitu. Apalagi majalah ini tuh cukup terkenal, dan terus apa gitu. Tapi akhirnya, long story short, akhirnya kita diskusi, terus gue baru belajar bahwa okay, ini sebenarnya membantu Rumah V. Jadi sebenarnya a lot of things I do is for Rumah V. Soalnya gue orangnya, lu baru aja bahas, gue tuh gak suka kayak you're cool, tapi gue gak suka begini, ngerti gak sih? Kayak gue kayak gak enak aja gitu. Tapi, nah ini dia. Gue, I'm very idealistic. Karena gue rasa begini. Idealisme, idealisme itu privilege. Tapi kalau lu punya privilege, idealisme itu tanggung jawab. Itu kepercayaan gue. Nah, itu berarti bahwa, contoh kalau gue kayak sponsorship, kalau gue gak pernah sponsorship sih ya, tapi kalau ada sponsorship atau apa, gue selalu ngecek mereka perusahaan, kalau perusahaan gitu. Pabrik mereka punya supplier code of conduct atau enggak?
Oh, itu enggak banyak loh yang bikin. Sedangkan itu it's a real thing gitu. Okay.
Ya, jadi kalau temen gue kan lingkungan, dan gue juga cek lingkungan, tapi menurut gue yang mungkin kurang banyak orang ngecek itu supplier code of conduct. Itu aja sebenarnya it's not legally binding ya, tapi itu memastikan mungkin bahwa mereka ngecek dan melihat bahwa anak-anak pekerja mereka itu di-treat secara ethical gitu. Jadi kayak gue ngecek, gue baca, dan gue baru tahu bahwa penghargaan ini itu disponsor oleh perusahaan yang gak punya supplier code of conduct. Bukannya, jadi gini, kalau kayak supplier code of conduct kayak Apple, Samsung, everything itu sebenarnya bisa di Google. So it's not a secret gitu kan. Jadi gue akhirnya kontak dari pihak majalah dan pihak sponsor, gue bilang, hey, gue minta ya supplier code of conduct. Terus mereka bilang, iya, kita kasih, gak dikasih. Tapi gue waktu itu cukup baru gitu ya ke ini, gue gak pernah dapat penghargaan kayak gini gitu yang quite commercial gitu. Terus akhirnya abis penghargaannya sudah itu, majalahnya di print, gue masih nanya kan. Terus gue at the time memang gue naif gitu, gue benar-benar percaya. Akhirnya mereka bilang, kita gak boleh ngasih kecuali kalian punya contract agreement. Terus gue bilang, A, you don't have to have a contract agreement gitu kan, gue udah cek gitu ya. Dan B, kalian kan udah punya contract agreement dengan majalah. Gue kan sebenarnya dari pihak majalah, harusnya lo bisa dong kasih ke gue. Dan ini, it's literally just a document that says kita gak mempekerjakan anak. That's literally all I'm asking. Dan mereka gak bisa ngasih. Dan gue nangis bro. Gue nangis karena gue kayak, gue merasa salah gitu mengambil penghargaan ini gitu. Jadi abis itu gue belajar gitu. Gue baru dapat nominasi untuk penghargaan baru kayak earlier this year. Gue jangan bilang namanya ya, tapi starts with a P, ends with a 40, under 40. Terus abis itu ya, terlalu spesifik ya. Enggak, tapi no hate to them gitu. Gue ngerti semua orang tuh punya nilai-nilai berbeda. Tapi gue jelasin, gue rasa ya dengan apa yang gue punya, dengan platform gue bekerja untuk mencegah perdagangan anak, eksploitasi anak, kekerasan anak. Kalau lo nggak bisa memastikan bahwa prioritas lo itu sejalan dengan prioritas organisasi gue, masa gue ngambil penghargaan dari lo? Lo yang hypocritical dong, gitu. Ngerti nggak sih? Soalnya lo bilang, wow, you're so cool, but I don't wanna do what you do.
Oke. Okay. Right? Kalau gitu kita discuss nih. Kan ada namanya pro and con.
Yeah.
Lo timbang apa yang bagus, apa yang jelek.
Yeah.
Kalau di tahap gue sekarang, mungkin lo, lo udah establish lo tuh orangnya idealis, which is very good. Dan itu harus lo pertahankan. It is very good. It depends. Kalau misalnya idealis dalam hal yang kira-kira nggak berkontribut atau berpunya positive impact, ya nggak masalah, boleh lah goyang-goyang. Tapi kayak gini, kayak simpelnya teman gue, fast fashion. Paling simpel kayak gitu.
Yeah.
Dia gak bakal mau beli karena dia punya prinsip yang kuat bahwa itu kan labor kan.
Yeah.
Labornya di underpaid dan lain-lain gitu. Jadi gak beli prinsip. Itu boleh, it's good gitu loh. Tapi kan ada plus minusnya kalau menurut gue. Fame, lu mau gak kayak, lu punya gak perspektif, oke lah take the hit gitu misalnya. Tapi kalau misalnya gue ambil award ini, gue terkenal, walaupun gue take a hit satu di mana gitu. Kena prinsip lu. Tapi lu tahu ini in the long run bakal bisa gedein rumah V.
Dua sisi. Pertama, gue udah ada Forbes at that point. Jadi gue udah pikir, ya udah gue udah ada Forbes. Ini bukan, maksudnya gue udah, I took the hit gitu kan, udah. Tapi on the other side, on the other, and that's why I chose to take Forbes at the end. Ini take the hit waktu itu kan gue belum sadar itu disponsor kan. Jadi gue masih mikir, take the hitnya buat gue itu bahwa gue mau ngeliatin muka gue gitu kan. Itu. Nah, buat this magazine, gue akhirnya nolak karena ya udah gue udah punya this other one. I don't think I need it very much. Gue penghargaan udah cukup, it's okay gitu. Tapi on the other side, lu kalau kita ngomong bahasa lu gitu ya, itu termasuk branding gak sih? Ngerti gak sih? Kalau for you maybe like investors ya, but for me donor gitu, mereka ngelihat bahwa gue kerja begini, tapi gue ngambil penghargaan gitu dari perusahaan yang gak punya prioritas sejalan dengan organisasi ini, mereka mikirnya apa? Ya kan?
gue juru gak kepikiran aspek itu. Like, come on, Faye, lu tuh ini ya, gue kalau boleh jujur ya, lu tuh
gak boleh.
Berapa tahun lebih muda daripada gue ya? Berarti gue 26 nih, lu 19, 7 tahun. Yes, tapi in a lot of ways, gue baru, ini gue jujur.
Gue takut.
Baru pertama kali, gue ngerasa kayak, gue yang harus belajar banyak dari lu. Jujur. Yang lain gini, anak muda tuh sampai sekarang gue belajar banyak. Gue inspired. Kayak gimana cara mereka start muda, perspektifnya apa sih kalau misalnya nanti gue udah punya anak, gue tahu gitu, gue masih ngapain gitu. Yeah. Tapi lu tuh ngasih perspektif baru ke gue, itu kayak the way lu passionate banget in your cause, the way cara pandang lu terhadap yang sebenarnya you can have it easy in life sebenarnya, lu bisa gampang, privilege, gue bakal ngomong in reality kan, tapi privilege itu lu pakai well spent, gak banyak orang yang punya privilege dia pakai dengan benar gitu.
I hope so, but I think it's also important to dulu ya, gue tuh sangat bitter sama teman-teman gue yang latar belakangnya sama gitu. Karena gue pikir kok bisa sih lu gitu kayak gue udah kerja banting, gue ngerasa ya, gue kerja banting tulang gitu, tim gue kerja banting tulang. Terus lu gampang banget sama apa sih bracelet Cartier lu gitu. You know which bracelet I'm talking about? Tapi gini, menurut gue privilege juga ada dua sisi. Privilege financial dan sosial. Financial tuh udah banyak yang bahas. Tapi sosial menurut gue juga sesuatu hal yang mesti ditekankan gitu. Gue punya keluarga, okay, mungkin mereka gak selalu yang you can do it, tapi mereka lebih terbuka gitu. Mungkin ini teman-teman gue tuh gak disosialisasikan juga kan. Mereka gak pernah di dukung oleh orang tuanya untuk membuat sesuatu seperti ini. Dan oke, okay, mereka bisa berinisiatif, that's true. Dan gue memang mesti banyak proaktif agar rumah vape bisa terjadi. Tapi ya, different people have different opportunities gitu sih.
Ya, tapi ya choosing the right path-nya itu yang gak selalu the same buat kebanyakan orang.
Ya, tapi the right path is the hard path, I think. Gue kayak bilang tadi, maksudnya gue tuh, aduh ini nanti kita ngomongnya panjang lebar lagi, tapi I'm not a fan of hustle culture. I know, yeah. I know I seem like I do hustle, tapi gue anti pamer hustle culture-nya. Jadi okay, gue gak tahu cara pakai Instagram, tapi I would never, like, lu tau, gue banyak rapat, gue banyak apa, gue gak bakal seumur hidup, hopefully, jangan-jangan nanti future gue yang, hah,
joke gitu.
Tapi gue gak bakal bilang di Instagram gue hari ini udah selesai rapat ke-12, abis ini gue kelas 4 jam lagi, gitu. Karena gue rasa itu, buat apa gitu loh, we know you work hard, that's how you got there. Lu gak usah bilang, gue kerjanya sampe capek banget, lihat semua kerjaan gue, gitu. Lihat ini gue udah baca satu buku ini, gitu, kayak, oke, okay, gitu. Ada perbedaan antara inspirasi dan lu sok-sok aja mamer gitu, pamer. Emang lu pernah baca itu buku kakak juga kan?
intinya lu harus mikir kayak gini. Pas lu post sesuatu, kan gue pernah post. Jadi gini, kalau kata orang. Kayak orang bilang, "Wih, berapa yang pertama atau apa itu flexing tuh." Gue tuh in a way ya, deliver kontennya tuh bisa sama. Tapi kita harus mikir juga, kira-kira kalau misalnya kita deliver ini, apa sih bikin orang bakal feel? Kalau gue sendiri juga anti. Kayak kalau misalnya gue post sesuatu, gue juga post tentang hustle culture kan. Yeah.
Jadi gue nonton.
Kayak, at the end, apa sih yang orang bakal rasain? Itu yang kita harus pikirin. Kayak sometimes orang tuh memperemehkan, oh gue cuma post kayak gini, tapi kita gak mikirin. Bagi kita ngerasa kayak fine-fine aja, tapi bagi orang lain tuh ada yang sisi yang insecure, ada apa gitu. Nah ini the next topic yang gue bahas actually di sini, karena gue ngerasa ya 20 under 20 ini tujuannya tuh buat inspire, buat bukan cuma inspire biar relatable, tapi banyak yang bilang, gue takutnya banyak yang kayak ini malah bikin insecure atau apa gitu. Makanya every time 20 under 20 gue nggak mau cuma ngomong kayak the achievement atau gimana, gue mau tahu kayak lu as a human tuh ngapain sih? Kayak lu tuh apa sih gitu? Terus yang nggak banyak yang tahu, kayak kita show personality kita kan di sini kan, nggak banyak yang tahu. Ternyata pas gue DM-DM-in lu, kayak kita kirim-kirim meme.
Gue yang ngirim meme, dia marah-marah karena meme-nya nggak kocak katanya.
Gue bilang oke lah,
ya kan?
Kayak lu, ini dulu pertanyaannya.
Oke, siap.
Sebelum kita bahas tentang lu as masa muda lo lah, lo tuh punya plan gak sih sebenarnya kayak sampai umur 30, umur 40, 50, sorry kesannya kayak kalau gue ngomong tuh kayak bertele-tele tapi tapi dia bakal kesana kok.
Siap.
Lo ada plan gak sampai lo apa sih purpose lo, karena di TEDx lo ngomongin tentang purpose sampai lo umur 50, apa yang lo mau diinget sampai lo mati. Kayaknya ya kebanyakan orang tuh gue jawab itu susah jawab, tapi lo bisa share gak? What do you think?
Ada dua, maksudnya kalau purpose long term gitu ya, purpose of my life, gue benar-benar percaya itu untuk mengasih diri gue untuk pekerjaan anti perdagangan anak. That's really, I do believe kenapa gue ada di bumi ini, di dunia ini, di Indonesia gitu, untuk ngediriin rumah vape, untuk bekerja agar anak-anak yang menjadi korban perdagangan, eksploitasi, dan kekerasan itu
dan udah pakem.
Itu gue percaya 100% gitu. Gue kalau isu perdagangan manusia ya balik lagi, we have to do adaptable solutions kan. Jadi gue rasa itu untuk the next couple years, the next decade, the next century maybe kalau gue masih hidup, itu kerjaan gue. Itu hati gue tuh ada di situ, dan kata keluarga gue yang paling penting itu hati gitu. Nah,
kenapa lo bisa yakin? Why?
You know what? Here's the thing. Orang kalau nyari purpose suka nanya gue gitu, karena mereka pikir gampang gitu. Dan gue bener, ini mungkin gue salah ya, gue banyak salah, gue masih belajar. Gue percaya bahwa purpose itu sesuatu hal yang lo itu nggak inherent gitu. Bahasa Indonesia inherent apa ya? Nggak
kayak terlalu.
Lo nggak lahir dengan itu.
Iya, yeah, oke lah.
Mungkin maybe if you're religious or like spiritual, which I am. Maksudnya, oke, cut it out. So to some extent you are born with a specific purpose gitu. Tapi menurut gue purpose cuma bisa lo benar-benar dapetin kalau lo bekerja untuk purpose itu dulu. Apakah gue tahu waktu gue 11 tahun bahwa purpose gue adalah untuk mencegah perdagangan anak? Ya enggak juga gitu. Gue cuma mau melakukan hal yang positif gitu. Gue cuma mau berkontribusi ke komunitas gue. Dan di situ abis gue kerja sama anak-anak gue, abis gue belajar dan bekerja dan belajar lagi, baru gue ngelihat gitu. Purpose isn't about what the world it's about what you have to give to the world gitu. Dan itu menurut gue itu kesalahan kita, kesalahpahaman kita tentang mau membantu orang lain. Kita terlalu banyak ngelihat orang lain, which is weird to say, tapi gini, gue mau bantu lo, let's say gue mau bantu lo gitu, lo perlu bantuan gue kasih apapun, tapi kan mungkin skill set gue nggak sesuai dengan apa yang lo perlu, jadi akhirnya gue menghambat dong progres lo, ngapain gue bantu lo, akhirnya lo juga lah ini orang ngapain gitu kan, abis gue pergi and you're left with less than you had before, cause I wasted your time, I wasted your effort, I wasted your energy, and I wasted mine as well, padahal skill set gue itu bisa bantu kontribusi orang lain. Jadi menurut gue yang paling penting kalau kita mau bantu orang lain, kita pikir diri sendiri dulu, apa sih yang kita punya untuk membantu orang lain, untuk melayani orang lain, dan itu jadi root purpose, I think. I don't know, I'm still learning, mungkin gue salah.
Ya pastinya yang kita agree sama-sama with purpose itu sesuatu yang bigger than yourself. Dan itu lu ulangin juga kan?
I think
kayak,
so.
Ya, gue kayaknya udah mention, ini ketiga kali dia kayak happiness ya. Pleasure, passion, purpose. Kayak purpose itu at the end yang lu ngelakuin. Karena at the same time gue kayak udah nemuin juga, kayak gue gak mau kayak mati, gak diinget untuk punya kontribusi to society. Tapi mungkin punya gue agak sedikit berbeda. Kalau gue punya empathy itu, entrepreneurship di Indonesia gitu loh. Gue punya empathy di sana kayak tentang the education system, the academy. Jadi lebih ke sana gitu. Nah, purpose is something yang bigger than ourselves gitu. Cuma with purpose banyak orang ngerasa kayak mereka di pressure to find purpose. Dan jujur ya, a lot of my friends yang Gen Z, jangankan purpose deh, passion yang satu di bawahnya.
Okay.
Millennials, Gen Z, mereka ngerasa pressured bahwa mereka harus nyari itu. Takutnya when they listen to you kayak berarti gue juga harus punya kayak gitu, and then mereka ngerasa kayak gitu. Gue mau tahu what's your take on that.
Gue ngejalanin hidup gue dengan dua istilah gitu kali ya. Istilah pertama itu intention. Istilah pertama itu intention. Istilah kedua itu disiplin. Disitulah orang suka confuse. Kenapa nggak ada kata-kata motivasi ataupun passion? Karena menurut gue, lu punya motivasi, lu punya passion, tapi lu nggak punya intention. Sama aja bohong. Lu punya intention, tapi lu nggak punya. Tapi kalau lu punya intention, lu bakal pasti ada motivasi. Ngerti nggak sih? Lu punya. Jadi lu punya goal, lu punya tujuan.
Start with why.
Start with why, exactly gitu. And discipline is pretty self-explanatory gitu ya. Tapi kalau intention itu yang menurut gue sangat menarik, karena I don't think people talk about it enough because, but here's the thing right, I think orang tuh suka terlalu fokus sama kata. Gue suka intention, motivation, passion, whatever, itu kata-kata aja. Lo jawab aja pertanyaan, why do you wanna do this? Because gue mau membuat Indonesia yang lebih apa, good with education gitu. Oke, caranya gimana? Jawab itu dengan hal apa, lo perlu apa aja. Ya udah, that's your passion and banyak, just stop thinking of words.
Nah,
kita
tapi
terlalu banyak nonton.
Gue jujur, gue baru bilang
kita terlalu banyak nonton mas-mas pakai baju hitam yang skin tight ngomong tentang investment, terus gue sadar itu loh.
Kacau.
Oh, yang ngetah. yang suka baca Sapiens, yang baca Age of Surveillance Capitalism, yang baca New Habits, Atomic Habits by James Clear, lu baca gak? Oh enggak ya, okay.
Sampai doang.
Iya, tapi maksudnya gini, bukannya it's bad obviously, like people watch what they want, I watch it too, I think it's cool, tapi lu jangan terlalu kayak stuck on standar-standar orang lain gitu sih. Tapi itu gampang untuk gue bilang karena gue udah di sini gitu, ngerti kan?
Baru mau bilang.
gue banyak mikir, I think too much.
Tapi ini you say start with why. Ya kan? Tapi buat anak muda kebanyakan tuh kayak gini, mereka ngerasa mereka udah find their way. But do you though? Yakin enggak sih kayak apa gak sih gitu, kayak itu yang susah tau, honestly.
Gue gak tau apa-apa ya, tapi menurut gue gak ada hal yang yakin juga sih di hidup ini. Lu jangan terlalu attach sama hal yang fana. Maksudnya, lu mati sebentar lagi juga. Lu bakal mati, dan gue juga gitu.
Iya, worry-nya kan kayak what if. Itu pertanyaan yang paling sering juga. What if, what if gitu. Kalau gue ngelakuin ini, gue gak yakin gak sama ini, kayak itu kemarin salah satu topik yang interesting, kayak di generation yang masih muda ya, Gen Z dan lain-lain, itu tuh mereka punya overloaded with information, mana yang harusnya benar, mana yang salah. Salah satunya tentang itu, kayak buku-buku ada yang bilang this is the right way, this is the wrong way, kayak lu harus gue ikutin mana sih? It seems like di umur lu kayak have it figured out gitu.
Oh, I don't. No, not at all.
What's your opinion? Kalau gitu, ini bakal link to the next question. Yeah, that yeah. would say penutupan lah untuk podcast ini.
Okay.
Apa saran lu kayak buat orang-orang, the general people? Karena again, kita gak bisa bilang kayak special kesini. The general people yang masih muda, yang under 20 specifically, saran lu tuh apa sih regarding yang tadi? Apa yang mereka harus lakuin? Apa yang harus mereka pikirin? Apa yang mereka harus plan di masa depan? Lu punya gak? Karena perspektif lu tuh jujur unik banget. Kayak, I really like kayak lu bisa share a lot of these things yang gue yakin 100% kalau gue disuruh research dan gue lakuin, gue belum tentu bisa. Kayak, probably ya.
Bisa aja.
Enggak juga lah.
Kayaknya kita ini lebih menarik kalau lu bukan host. Kalau kita conversation, soalnya kayaknya kita banyak yang enggak actually I think there's a lot of things that we wouldn't agree on. Do you know what I'm saying? Ngerti enggak sih?
Gue setuju.
Yeah, okay. Anyway.
ada kok, tapi ya.
Ya, ya, ngerti kan?
Tapi bedanya gini, don't worry. Kalau misalnya gue, I'm a very sebisa mungkin unjudgmental person. Kayak walaupun gue ngerasa 1 + 1 = 2.
lu ngerasa. Gue gak jago matematika, tapi menurut kayaknya itu bukan rasa deh.
Terus ada orang bilang 1 + 1 = 3. Gue sebisa mungkin sekarang gue try to be very people oriented. Try. Karena dulu gue orangnya egois dan lain-lain gitu. Gue nemuin krisis gue di sana. Jadi at the end, people gitu loh. Jadi
tapi emang adil lo kayak mengabaikan orang salah?
Depends how you see it gitu. Kan at the end, people live their life. Kalau gue, ini menurut gue. Ini sekarang conversation.
Gue kan belajar. Kan kakak kelas.
Iya kakak kelas. Tapi belum tentu gue lebih benar. Umur gak? Lu ada quote kan? Umur belum tentu reason buat lu gak bisa ngelakuin sesuatu. Bener
gak? Iya tapi bisa juga menjadi alasan. Maksudnya bukan selalu, tapi can be too. Gue kan gak punya banyak pengalaman kayak lu kalau dalam hal ini.
Gue ngerasa right and wrong, salah atau benar, itu kebanyakan mayoritas didictate dari what the society thinks.
Okay.
In reality, in my opinion, ini my real opinion, right and wrong itu balik lagi ke perception-nya orang-orang. Kayak honestly ya, ini kontroversial. Kalau misalnya orang mencuri, it's easy society buat bilang itu salah. Gitu. Tapi try, kayak part of people itu empathy. You cannot feel kayak the deepness, seberapa dalam dia ngerasa, gue ngerasa kayak di ujung atau anak gue mati gitu misalnya. I know it's wrong. It's wrong. Society thinks it's wrong. I say, harusnya lu gak ngelakuin itu. Ada hal yang lu bisa lakuin. Tapi mungkin dia gak kepikiran. Jadi itu conundrum. Gue gak bilang itu benar atau salah. Tapi that's the other aspect yang lu harus lihat, in my opinion. Jadi kalau orang jadi OB, jadi apa, konsep gue yang penting gak merugikan orang lain. You do you.
Gue sama, tapi gak terlalu sama. I think gini, kayak gue jadi cerita tentang rumah sedikit ya. Kemarin kita, bukan kemarin sih, beberapa bulan, kita nangkep beberapa pelaku perdagangan anak gitu. Tiga mas-mas. Mereka udah di cuff gitu kan. Kak, minggu lalu kita udah ditangkep gitu. Maksudnya, jelas-jelas mas ada di sini gitu kan. Belum kok gitu. Gua kak, kita ditangkep terus kita bayar gitu dia bilang.
What?
Nah kan. Nah, ini dia, isu korupsi. Oke, kalau yang gede-gede gue nggak akan bahas. Itu menurut gue itu cukup black and white ya. I don't know what you think, but for me itu cukup black and white ya. Tapi yang ini, di beberapa daerah yang kita bekerja, bribery itu banyak terjadi gitu. Bukan cuma untuk jurnalis, untuk aparat penegak hukum, dan gampang banget untuk orang bilang, wah pemerintah korupsinya parah, bla bla bla. Nah, tapi lu pernah gak sih gitu, gue nanya, pernah gak sih lu ngomong sama orang-orang ini yang ngambil uangnya? Gue pernah gitu kan, gue tanya, mas, pak, gimana sih pak, gitu kan, how could you do that, gitu, bahwa lu ngambil uang kayak gini. Terus dia bilang, mbak, anak saya mesti makan. Nah, loh, kan, gue gak bisa bilang berarti kan, gue gak bisa marah-marah, tapi gue beda sama lu dalam hal ini. Gue masih nganggep itu salah. Gue masih nganggep itu black and white. Lu salah, lu ngambil uang.
Oh itu salah?
Iya kan? Iya. Cuma emang ada alasannya. Dan balik lagi kayak gue bilang, gue tadi ada isu akar rumputnya, isu strukturalnya gitu. Bahwa dia gak dapet pelatihan, bahwa dia gak dapet like minimum wage gitu untuk ngasih makan anak dan apa istrinya gitu let's say. Jadi itu sih maksudnya gue bener-bener setuju. Nah, pertanyaannya tuh bukan moral lagi, tapi apa sih yang mesti kita lakukan gitu untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi. Hmm. Pendidikan, right? Pelatihan untuk aparat penegak hukum, ataupun memastikan bahwa para pekerja di Indonesia itu dibayar according to living wage gitu. Jadi, iya sih, gue setuju.
Moral and ethics itu kita, jujur ya gue pengen ngomong lebih dalam tapi takut ya. Kayak moral and ethics itu interesting, karena gue pernah ditembak pertanyaan kayak gini nih, simple ya. Kalau lu digedein, kayak ada satu Eskimo lah, dia jauh dari peradaban, dia digedein knowing that membunuh orang itu hal yang benar. Knowing, selalu dibilang benar, selalu apa gitu. Terus kita datang ke sana, and then we bilang kayak, yang lu lakuin itu salah gitu. Tapi dia seumur hidupnya digedein untuk dibilang itu benar. Dan dia ngerasa, anggapannya kalau dia punya agama, dia ngerasa itu yang bikin dia masuk surga. Dia benar atau salah?
Nah, relatif kan, because like you said, truth and false is socialized to you gitu. Tapi gue takut bahas kalau di sini kalau direkam. Soalnya ada banyak hal yang ini, soalnya ini masuk ke nitty-gritty, ke isu-isu sosial juga kan. Beberapa isu kontroversial yang gue bakal enggak bakal bilang ke Mike ini. Tapi akhirnya lo mesti, menurut gue yang paling penting itu empati balik sih. Lo bisa enggak sih taruh lo, maksudnya gimana ya? Memposisikan diri gitu di dalam posisi mereka.
Empati. I like.
Kayaknya gue visbumnya kurang ya kalau dibandingin Eva, gue berusaha.
Ya gue jadi suka visbum every time I feel like kayak kita align hal itu, jadi ini lu bisa kira-kira lah. Oh,
kalau gue high five sama teman-teman gue, nggak mau high five gue lagi, soalnya gue setiap kali ada apa-apa. Yeah, but morals are interesting, dan kayaknya gue suka tertarik bahasnya. Kenapa? Karena you can tell gue terlalu idealis dan gampang untuk idealis sekarang untuk gue, karena gue kan dibantu keluarga dan juga ya udah gue kerja, tapi kerjanya gue masih nggak usah mikir kayak gue hari ini gue makan apa gitu hari ini kan. Nah, pas gue bertumbuh kembang gitu, pas gue udah dewasa, gue tertarik sih untuk lihat bagaimana sih nilai-nilai gue bakal berubah gitu.
Dan menurut gue ya, menurut ini honest opinion,
dapat nasihat gue
enggak, bukan nasihat, tapi mungkin gue kayak agak bukan skeptical lah dalam lain kayak gitu kan. People change in ways yang kita nggak expect mereka bisa change in reality. Kayak when life hits, kayak nggak tahu something's issue yang ternyata bikin lu ngerasa kayak selama ini tuh gua ngapain sih? Lu considered bisa bilang kayak lu udah ngelewatin quarter life crisis belum?
Belum. Gue krisisnya banyak sih, gue nggak tahu kalau itu termasuk quarter.
Ya, kita nggak tahu. Tapi pokoknya I believe kayak you have to anticipate change. Kayak the only thing constant in life, gue percaya ya, itu change. Kayak at the end yang bakal bikin lu stay your path. Ya, balik lagi, is your why strong enough?
Terus, and I think it's important to say gitu, mungkin untuk audience juga atau dan ini buat gue pribadi sih, ini jadi afirmasi gue pribadi. Sometimes your why changes, kan? Like you said. And I think, you say like things change, tapi sometimes people think, oh karena gue passionnya ini harus ini terus gitu. Tapi ya, sometimes, you know, people, ya the very nature of people is to change. Dan kalau kita akhirnya mau kerja-kerja di ini terus karena kita udah ngerasa mesti, ya gak bakal sama, karena lo gak punya hatinya lagi di situ gitu.
Gue percaya ujungnya dua sih, sampai sekarang. Kayak apapun yang lo lakuin tuh pasti ujungnya dua. Happiness or fulfillment. Ya sih, kalau gue, lo kayaknya punya different opinion nih.
Kagak sih, gue mau nanya. Happiness or fulfillment?
Both, dua-duanya. Happiness.
Menurut lo itu ada perbedaannya nggak?
Ada.
Oke.
Definitely. Happiness belum tentu fulfilled. Happiness bisa juga bentuknya kayak short term. Bisa bentuknya kayak, oh gue dapat sesuatu, gue ngerasa
senang. Ya, yeah, gue senang.
Tapi betul. Fulfilled, on the other hand, itu kayak lo berhasil gitu loh. Ngapain satu. Kadang lo nggak masih berhasil untuk feel happy gitu. Karena happiness kan juga bisa dalam bentuk perspektif how we see things dalam hidup gitu. Itu yang bikin kita happy. Kayak kita gak usah kejar aja nih. Sometimes minum kita appreciate bahwa hidup kita bisa hidup, kita bisa minum kopi, kita bisa gak usah mikir makan, itu happy. Tapi belum tentu fulfilled. Fulfilled when you actually do something yang akhirnya ngisi apa sih yang kosong di hidup gua gitu. I think ujungnya dua itu. Jadi the why changes atau apa, including me, I change kayaknya udah berkali-kali. Kayak about what I wanna do in life. And then ujungnya kesana sih. I think di saat gue sekarang, gue ngerasa udah 80% 90% pakem. Tapi gue gak selalu bilang kayak gue bakal kayak gini seumur hidup. Karena I believe change is constant. Kita balik topik lagi ya. Takutnya masalahnya ini bukan untuk podcast gue. Tapi
it's just a funny conversation, right? Sorry, gue motong jadinya. This is a funny conversation, soalnya gue baru ngobrol sama temen gue, dia juga kayak yang suka webinar, terus dia tanya, what's the most interesting question someone has ever asked you? Dan ini sebenarnya pertanyaan dari anak kelas 5 atau 6 SD, kayak setahun yang lalu, udah pandemi. Terus dia tanya, di Zoom gitu, dia tanya, Kavi, I wanna ask a question, gitu. Ya, silakan gitu, biasanya kayak, what is human trafficking, gitu-gitu. Terus dengan keseriusan anak, apa, 6 SD gitu, kan agak cabi gitu anak, lucu banget itu. Serius gitu kan. Are you happy?
Itu deep loh, itu really deep sih.
Ya, gue gak tahu cara jawabnya. Soalnya gini, sebenarnya kayak lu bilang, menurut gue happiness itu fleeting. Lu gak bisa bekerja dengan tujuan untuk senang, untuk bahagia. Karena bahagia ya itu perasaan. Seperti semua perasaan lain, itu bakal temporer gitu. Gak mungkin lu bisa selalu happy-happy-happy. Karena itu mungkin lu agak sakit gitu ya, kalau lu happy terus.
Benar.
Dan di situ gue obviously like I didn't say that to him because he's like a sixth grader.
Yeah. Lu malah bikin dia kayak gue harus mikirin apa.
Tapi gue jadi mikir, apakah gue bahagia? Apa gue seneng? Dan gue baru you put into words gitu. Ada perbedaan antara fulfilled dan senang. Dan apakah gue fulfilled dengan kerjaan gue? Sebenarnya enggak juga. Apakah gue bahagia? Fleetingly. Does that make sense? Karena gue bahagia pas gue lihat anak gue lulus SMA. Gue bahagia pas ngeliat anak gue sehat, pas mereka ngeliat mereka senyum, mereka dia ketawa gitu. Tapi gue mesti menghadapi realita bahwa ini satu dari puluhan ribuan anak lain. Rumah V, kita mau bekerja banting tulang kayak apa, tetap aja Hansa Plus. Ya kan? Tetap aja dampak kita cuma sepele gitu. Jadi apakah gue bahagia? Gue gak bisa ngerasa nyaman gitu, bilang aja gue bahagia, gue bangga dengan kerjaan Rumah V. Karena no matter what, itu nggak pernah akan cukup gitu. Jadi ya itu sih, maksudnya gue nggak tahu kenapa gue jadi cerita ini. Tapi ya with our conversation gitu, tentang kebahagiaan dan fulfillment, what were you gonna say?
Gue mau bahas lagi nih, kayaknya gue udah mulai nggak peduli nih kalau netizen nonton atau nggak, tapi this is karena ini udah more than just
gue nangis loh,
making content
clickbait nih.
Nggak, gue mau nanya serius, lu ini ada statement ini dulu gue percaya, to be happy lu harus egois pertama, itu dua. Terus gue bilang orang yang paling non-self, gak mikirin tentang diri sendiri lah, siapa, let's say Mother Teresa misalnya, atau siapa gitu, gue bisa bilang dia egois. Kalau gak, dia gak bakal happy. The way I see it tuh kayak gini, lu percaya gak sama statement ini? Tapi ini makanya opini. Kalau misalnya ngebantu orang gak bikin dia happy, bakal gak dia ngebantu orang? Kalau misalnya lu gak ngebantu kayak gitu bakal bikin lu happy, lu masih tetap bakal bantu orang gak? Let's say lu ngebantuin orang, ternyata lu stress, lu sedih, will you do that gitu? Makanya that's where the statement, lu harus egois buat lu happy. I know it's kinda harsh gitu, tapi what's your opinion on that? Gak mungkin gak lu ngelakuin apa yang lu lakuin sini kalau lu in a way pas lu ngelakuin gitu lu gak ngerasa happy atau lu gak ngerasa fulfilled?
I think ini juga agak circles back to your first question gitu. Kenapa, bukan first question tapi beberapa pertanyaan lalu yang lu nanya, lu mikir apa sih waktu pertama mulai? Dan jawaban gue gak mikir. Karena yang namanya anak ya, gue kerja ya kerja, gue rasa gak ada yang lain yang kerjain, ya gue aja yang kerjain gitu kan. Nah, menurut gue logikanya is quite similar gitu di sini. Karena yang paling penting buat gue tuh balance. Kan, gue ngerasa bahwa lu mesti egois untuk senang. Soalnya menurut gue kalau lu egois, I guess gini deh, lu mesti mendefinisikan dulu egois itu apa. Tunggu, I need a definition first.
Think for yourself.
Because here's the thing, right?
Karena ngebantu orang, in a mungkin way, lu, bikin okay. gue... Yeah. Ngebantu gue gitu. Kalau dia gak ngebantu gue, gue gak mungkin ngebantu orang. Ngebantu dalam bentuk apa?
Yeah.
Happiness, fulfillment. Ini jujur deep talk, gue gak expect gue bakal nanya
pertanyaan
ini to someone you reach.
I like it.
I don't expect.
And I think it's an important one malah. Like I think kita sebagai anak muda juga mesti, sebagai anak muda, kita tuh mesti bisa men-challenge diri kita sendiri. Makanya gue selalu bilang gue selalu belajar, karena gue juga again, I'm learning a lot gitu, dan gue mesti nanya pertanyaan seperti ini kepada diri sendiri kalau gue mau sustainable. Kalau gue kita tetap ignore gitu pertanyaan kayak gini, gimana gue mau tetap kerja gitu kan. Nah, anyway, back to your question. Gue lu mau gue jujur ya?
Jujur. Ini harus jujur sih, karena gue bakal jujur juga.
Oke, gue pakai reasoning gue dulu. Soalnya gue enggak tahu jawabannya, and hopefully I can reason my way through this. On off the bat gitu ya, kalau gue dengar, gue sebenarnya setuju. Karena iya lagi kalau orang nanya atau gue apakah gue bahagia, gimana gue bahagia kalau gue setiap hari tuh mesti baca kasus perdagangan anak gitu, eksploitasi anak. Kalian tuh baca berita aja udah stres gitu. Dan kalau lihat lu lihat kasus gitu sekali, terus lu udah sakit hati, terus lu lihat 2 minggu setelah itu, wah, ya sebenarnya lebih dari 2 minggu, let's say 2 minggu lu lihat, oh pelakunya masuk penjara 60 tahun, lu seneng lah, bahagia, dan that's it. Tapi buat gue pertanyaannya apa? Korbannya gimana gitu? Apakah dia bisa masuk rumah aman? Apakah dia bisa masuk counseling yang baik? Apakah dia bisa terintegrasi ke dalam komunitasnya lagi? Apakah orang tuanya itu mau dia kembali pulang? Apakah dia bisa bekerja lagi gitu? Apakah dia bisa punya anak? Apakah dia mau punya anak? Apakah dia bisa pacaran lagi? Apakah dia bisa nikah? Apakah dia mau nikah ataupun pacaran gitu? Apakah dia punya komunitas yang bisa mendukung dia? Dan pertanyaan ini yang selalu gitu kena ke dalam kepala gue, dan sejujurnya I think it has to do with my health juga gitu. Apakah gue sehat gitu untuk selalu mikirin kayak gini-gini? Sejujurnya enggak gitu. I think kalau bahas egois gitu ya, kalau tentang melayani orang, I think it could make someone happy to donate. I think so. Itu membuat gue senang untuk donasi ke sesuatu isu. Tapi ya untuk bekerja untuk anak-anak gue, itu enggak, it's not happy at all gitu. Dan gue rasa gue nyari bahagia di tempat-tempat lain gitu. I don't think your purpose has to be the reason for your happiness. It doesn't have to be the reason for your fulfillment. Fulfillment gue pribadi tuh kayaknya ya, mungkin bakal berubah. Fulfillment gue datang dari keluarga gue. Gue sayang banget sama keluarga gue, sama teman-teman gue. And they make me happy, they make me fulfilled. Kerjaan gue kagak juga. Jadi to be happy you have to be egoistic. I think the statement itu ya relatif aja sih. Tapi yang gue tahu itu happiness dan fulfillment doesn't have to come from the work that you do. Even if the work is the majority of your time gitu ya. Sebenarnya gue ya kayak gue bilang tadi, gue agak work life school balance gue cukup berantakan gitu ya. And I do really really heavy work gitu. Kerjaan yang berat banget, dan gue tahu tim gue itu sampai kita semua bisa sampai nangis-nangis gitu nanganin satu kasus, karena kalian tuh dengarnya kasus-kasus yang seneng gitu ya. Ini anak lulus gitu. Tapi kan nggak semua kasus itu kayak gitu, dan kita mesti terus hidup gitu.
Sustainable nggak? Kayak lu worry nggak sih one day lu bakal ngerasa lu
api
masuk
gue
ke circle of despair, circle of bikin lu stress, bikin apa kayak one day gitu?
Gue udah pernah sih sebenarnya. Gue udah pernah 2 tahun yang lalu. Gue struggle banget dengerin ini setiap hari basically kan. Dengan kepercayaan bahwa, maksudnya dari luar lihat ke dalam tuh gampang untuk orang bilang, wah kamu kan nyelamatin anak gitu, luar biasa banget, terus apalagi orang yang bawa-bawa penghargaan, it's not like I understand from the outside it looks great gitu, bahwa wah lu masih muda bisa kayak gini. Tapi gue suka kayak, dalam hati gue suka mikir kayak, emang lu pikir kalau gue bisa gitu switch gitu ya, dengan, maksudnya kalau gue bisa trade gitu, penghargaan gue, pekerjaan gue, ngerti gak sih? Kayak semua penghargaan gue dan pekerjaan gue, itu gue kasih ke orang lain, kalau isunya udah gak ada lagi, lu pikir gue gak mau? Gitu kan, lu pikir gue capek, man, gitu. Gue gak, I'm not the type of person, I don't know, I is it sustainable? Here's the thing, this is where I said tadi motivasi itu berubah. Waktu gue pertama kerja, visi gue tuh gede, makanya gue sakit hati. Karena gue pikir gue bisa merubah Indonesia, ternyata gue salah, gitu kan. Dan gue sinkin tuh, gue gak mau ketemu orang-orang, gue gak mau ngomong sama siapapun. Gue bener-bener throw myself, and I do throw myself into my work until now, tapi dulu sampai kayak, susah banget aja deh, gue gak mau ngomong sama siapapun, gitu. Dan abis itu, gue ingat banget gue datang ke rumah aman. Terus, soalnya kita ada rumah aman di Batam gitu kan, untuk anak-anak. Terus gue pikir, kok bisa gue ngerasa kayak gini, meanwhile anak-anak gue masih seneng. Masih ketawa, masih mau belajar. Dan gue, ini kayak vision untuk gue. Gue keluar, gue ingetinnya jam 5 pagi gitu. Kafe gitu, hari ini Bude bikin pecel lele gitu. Favoritnya kafe. Soalnya itu hari itu jadwalnya bukan pecel lele. Lu percaya gak? Gue keluar, gue nangis anjir. Gue keluar, terus gue tutup pintu lagi, terus gue duduk, gue nangis. Soalnya gue pikir, gue hidup di sini. Gak usah gede-gede gitu. Untuk makan pecel lele sarapan dulu gitu. Gue sarapan dulu pecel lele. That's my meaning for the next 5 minutes gitu. Abis gue duduk sama anak-anak, gue ngerajut 5 menit lagi. You take it minute by minute. You know, you take it second by second if you have to. And you just keep going. Apakah itu sustainable? Gue gak tahu. To a certain extent, maybe not. Ya gue jujur ya, maybe not. Tapi yang penting menurut gue tuh gue masih mau belajar. Dan gue akui dengan diri sendiri, gue mungkin masih belum full sehat gitu ya untuk bisa bekerja begini. Tapi itu risk that I'm willing to take that I don't think my family is happy with me taking ya, tapi I just take it minute by minute, second by second, and I hope for the best karena gue benar-benar percaya bahwa apa yang gue kerjain itu buat anak-anak gue. Dan orang suka pikir tuh aneh kan gue manggil mereka anak-anak gue, kan bukannya anak-anak RF gitu, anak-anak gue, soalnya I do feel that way gitu. So yeah, is it sustainable? I don't know. I'm honest about that. I don't know.
That's it.
Lu ketawa-ketawa.
Gue gak expect sih, honestly ya. The whole podcast, the first meeting you dan lain-lain, gue gak expect. Kayak it's very deep, very mature thinking for someone yang masih di umur di bawah 12, 20.
Hey guys, gue 11 tahun.
Di bawah 20. Which is nothing short but amazing.
Sorry, gue jadi curhat ya bro. Sorry banget ya. Sorry banget, geng.
Dan dari tadi tuh gue nempel. Karena this is the first time gue ngerasa kayak, shit, there's a lot of things yang gue harus belajar dari lu justru.
Nah,
probably this. Probably this though. Probably this. Gue takut dari tadi udah dipencet-pencet kameranya.
Oh iya,
gue takut kameranya. What would be your last advice? Atau kata-kata apapun lah yang lu mau bilang ke anyone under 20. Whatever their journey is, mau dari keluarga privilege, not privilege, mau mereka mau non-profit, atau mereka mau jadi orang terkaya di dunia. Lu punya gak?
Kayaknya semua advice yang gue mau kasih tuh udah pernah dikasih kalau lu cari di YouTube ya.
Ya tapi kan belum di sini. Jadi umpamanya ini, biasanya advice di sini lebih special sih katanya.
Oh oke, okay. Kata siapa? Enggak,
kata gue.
Buat gue, first of all, don't rush it. Don't rush it. I know kita sekarang tuh fokus banget sama anak muda yang bikin apa gitu, tapi you're everything takes time gitu kan. Lu gak bakal, I know it feels terrible, I know, well actually gue gak mau asum sih, jangan-jangan mereka santai aja gitu kan. Gak, I know it can feel hard gitu, tapi ya take it at your own pace. Gimana lu mau merubah dunia kalau lu gak bisa take care of yourself gitu kan istilahnya. Kedua, yang paling penting menurut gue mau belajar. Nah ini menurut gue yang penting ya, kenapa? Karena kalau gue nonton podcast kayak gini atau nonton video atau baca buku, rata-rata yang, atau webinar, oh specifically webinars, mereka tuh selalu bilang kayak spot, kayak akhir-akhirnya terus terinspirasi, terus motivasi gitu. Nah masalah gue, apa gak don't give up gitu. Dan itu that's good advice, sure, kalau lo mau ke warung mau beli stiker gitu loh. Soalnya gini, kalau mereka udah duduk, dengerin lo ngomong 2 jam setengah, pasti mereka udah termotivasi. Soalnya you're not interesting, do you know what I'm saying? Tapi, sorry, I'm just kidding, I feel so mean. Enggak, tapi gini, waktu gue pertama mulai, gak ada yang ngajarin gue untuk budgeting. Gak ada yang ngajar gue untuk apply for grant. Gue gak tahu cara bikin laporan keuangan, gue gak tahu cara bikin laporan naratif, gue gak tahu cara bikin, apa pokoknya project pitch gitu, program kerangka acuan program atau apa, gue gak tahu cara bikinnya. Lu mau lihat ini anak-anak muda bikin apa, mereka rata-rata bukan cuma ngomong-ngomong gitu kan, mereka kerja di kantor, mereka rapat, mereka apa, dan itu skill-skill yang menurut gue lebih penting, cara nulis email. Jadi belajar fail, sure, like obviously you have to fail, everybody knows that, tapi tindakan nyatanya lu mesti belajar, kayak cara bikin dokumen RAB let's say gitu. That's like, itu basic skills yang kita gak pernah diajarin. Jadi sebenarnya advice gue apa ya, banyak, lo bisa cari aja di Google gitu, lo baca aja buku pasti ada kayak never give up whatever. Tapi advice gue pribadi, invest in yourself. Yeah, investment, no I'm just kidding.
Belajar di kanak-kanak.
Tapi ya belajar yang dokumen gitu, ngertiin sih.
Itu menarik skills. Karena gue pernah make this statement kayak orang Indonesia tuh lebih suka dimotivasiin daripada diajarin untuk ngelakuin sesuatu. Lebih suka di, oh lu pasti bisa atau gimana, yeah. Makes them feel good for themselves. Tapi pas, oh kalau dibilang lu gak bisa, lu harus belajar A sampai Z, the hard time, mereka gak suka. Itu one of the sad part in reality.
Ya yeah, gue no comment.
Kontroversi, menurut gue sih.
No,
tapi,
I get
tapi,
it.
Tapi, it's, ya itu yang gue rasain sih. Cuma, I think jadi, you have a very very good valid point. Dan it's amazing kayak, even semua orang yang punya achievement atau punya, udah do something, they always extend their message untuk bilang, don't rush it.
Yeah.
Don't force yourself.
I mean, it's easy for us to say ya. Jadi gue juga susah kalau ngasih advice, because I think advice selalu mesti disesuaikan gitu. Gue siapa sih untuk kasih lu advice, gue gak pernah ketemu sama lu, ngerti gak sih? Tapi, yeah, I mean, that's all I can say, don't rush it. Soalnya, sometimes lu bakal regret. Gue gak regret sih kerjaan gue, tapi gue mesti bikin banyak sacrifices because I started very young gitu.
Yeah.
So, kalau lu suka hidup lu sekarang gitu. Kalau dalam hal kayak lu suka banyak ketemu teman, lu bakal suka jalan-jalan, do that first. You know, like you have all the time in the world gitu. And treasure that, because I think sejujurnya that's something that I didn't have the opportunity to do. Apa sih bro?
gue flabbergasted lah.
Oke, okay, yaudah kalau oke. Terus gue mau nanya nih, apa advice lo untuk gue sebagai untuk anak-anak muda sebagai koko Koreban.
Advice gue?
Iya. Gue kan sebentar lagi juga kuliah. Coba advice lo untuk gue, dan abis lo dengar gue panjang lebar ngomong bosannya. What advice do you have for me?
Gue bakal dengan klise, tapi gue ulang ini berkali-kali. Pertama, semua orang punya timeline masing-masing.
Oke.
Okay. But I think the most important part, kayaknya ya, lo gak bakal bisa ngelakuin anything long-lasting atau kayak with any meaning or impact if you don't do it happy. Yeah. Jadi second one is be happy. Walaupun happy is fleeting, happy is apa? Definition of happy orang beda-beda. Cuma, don't forget, karena I've seen stories, I've seen references, teman gue yang kelihatannya fine-fine aja tapi deep down kayak dia punya banyak duit, dia punya banyak karir, tapi dia nangis setiap pagi sebelum tidur. Sebenarnya gue tuh kayak gini buat ngapain sih? Then you need to ask yourself. Gue takutnya kayak gitu karena itu mungkin sekarang bisa ditahan, tapi there's only so far a human bisa ngerasain itu. Makanya gue nanya ke lu kayak sebenarnya untuk be happy itu egois gak sih gitu? Egois itu happy gak sih? Jadi I think itu important juga. Important juga, don't forget.
Ya, gue test drive aja, kita bisa, how far can we take it? Yeah. Ya gue kan eksperimen kan?
Tapi takutnya, pas di ujung, pas mobilnya mogok, lu tuh mogok nowhere gitu.
Yeah.
Di when, itu yang kalau lu mogok di tengah-tengah kota, di mana ada banyak teknisi, banyak apa, it's fine. Tapi you will never know kayak ujungnya di mana sih gitu. Jadi gue selalu kayak advocate, still, try to be happy. Try at least. jangan kayak entahlah itu gue itu petua dari gue.
No. Iya, itu sesuatu yang gue banyak di gue paham dan gue berusaha lah. But like you said, all things take time dan gue merasa ya gue masih belajar gitu. Jadi
gue aja belajar dari lo. Sis bang lagi dong.
Gue kayaknya lebih banyak perlu belajar dari lo sih.
Enggak, kembali asli.
Tapi ya I think gue jarang juga sih kayak punya oportunitas untuk bahas untuk gimana ya mempertanyakan hal-hal abstrak gitu kali ya, jadi itu penting menurut gue.
Itu penting, menurut gue penting.
Yeah, I mean I think our education system juga terlalu banyak fokus pada ini A, B, C gitu, tanpa bahas
it's easier.
Critical thinking.
It's right? Easier, it's more repeatable, it's gampang dijadiin proses.
It's cheaper.
Oke, Faye, I think sebelum memory card abis.
Kita, gue pengen ASMR lo dari tadi. Hi guys.
Hi Faye, jadi kita sudahi podcast ini. I think specific from this podcast, kita bakal say goodbye.
Oke.
Kita bakal say thank you for listening to the podcast.
Thank you guys.
Kita say bye barengan ya.
Oke.
Satu, dua, tiga. Bye guys.
Bye guys. Thank you so much.